Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, kroz kulturne krugove danas vas vodi Marijana Radulović. U Beogradu po 49. put Beogradski internacionalni teatarski festival. Prvi put bez Jovana Ćirilova, ali pod sloganom Uspomeni Jovana Ćirilova. Tokom vikenda gledaoci su videli nekoliko predstava, a šta su izdvojile naše kolege koje prate Bitev, čućete u prvom satu emisije. U Novom Sadu u toku je 15. međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa. Pratimo i završetak 82. Vukovog sabora u Tršiću. Predstavit ćemo i novu knjigu Vedrane Rudan, Zašto psujem, koju je objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda. A najavljujemo i izložbu koja je od danas otvorena u Narodnoj biblioteci Srbije, Stari alati Narodne biblioteke, čiju postavku čini oprema koja se koristila u procesima zaštite kulturnih dobara polovinom 20. veka. Drugi sat emisije Kulturni krugovi ponedeljkom biće posvećen Ars Sonori, a danas je uređuje i vodi Zorica Premate. Prikazat ćemo vam završnicu i prateće programe Mokranjčevih dana, mini festival Dani švajcarske muzike, kao i koncert klavirskog trija Vandel, a čućete i kako je Beogradska filharmonija svirala pod upravom Zubina Mehte. Međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa na temu Kritičar je prisutan ili ka telotvorenoj, oprostite, kritici, održan je 17. i 18. meseca u Novom Sadu u organizaciji Sterijinog pozorja, Bitefa i Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara. Prilog Mira Knežević.
Za govornicom Kulturnog centra Novog Sada u dva dana koliko je trajao simpozijum, mnogo je bilo nastupa teoretičara, pozorišta i pozorišnih kritičara. Drugog dana govorilo se o kritičarovoj praksi, iskustva, izazovi i pitanja, a jedan od govornika bio je dr. Milan Mađarev, koji je govorio na temu Kritičar i telo ili Kako sam naučio da pišem o teatru pokreta.
Počeo sam da istražujem različite teorijske izvore i onda sam u očajanju shvatio da mi je sve to nedovoljno. Nekako mi se činilo da mi je sve jasno, a da mi ništa nije jasno. I onda sam poželeo da uradim nešto što sam radio na magistarskom radu, a to je tehnika koju sam nazvao prohodavanje iskustva. To praktično znači da pokušavate da radite određene tehnike, radionice, vežbe koje primenjuju umetnici čiji rad istražujete. Tako da sam ja onda, zbog Jožefa Nađa, nastavio da se intenzivno bavim treningom butoplesa, tai chi chuana, pakue, i pošto se Jožef Nađ, kao što znate, bavi kontaktnom improvizacijom, koja je jedna vrsta transformisanog aikidoa, u plesnoj varijanti, ja sam se odlučio da počnem da praktikujem impro teatar. Impro teatar je inače Kit Johnston osnovao posle drugog svetskog rata i postoji jedna velika baza. Ja sam se naslonio na slovenačku školu impro pedagogije. Dakle, proučavajući rad Jožefa Nađe, ja sam tu došao do nekih hipoteza koje smatram da su bitne, a to je taj termin umetnost bez umetnosti, koja je inače karakteristična za zen budizam, o čemu ja pišem u ovom mom radu. I našao sam vezu koja postoji između predstava Jožefa Nađa i tog termina umetnosti bez umetnosti.
Profesor dr. Kristofer Balme je bio uvodni govornik 15. međunarodnog simpozijuma, a i završni. On je profesor na Ludvig Maksimilijan univerzitetu u Minhenu, inače je predsjednik Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja. Slušajući sve ove misli danas, pomislio sam da bih malo izmenio Glendinu temu, a Glenda je dr. Glenda Frank sa Instituta za kreativne tehnologije, dizajn, umetnost Njujorškog državnog univerziteta i govorila je na temu Kritičar je prisutan. I podelio bih ovako, kritičar je prisutan i napet. To zbog toga jer kritičari ispituju svoje stavove od predstave do predstave, jer one su različite, menjaju konvencije. Videli smo danas situaciju u kojoj se kritičar našao, treba da piše o predstavi za bebe, u kojoj je uzeo učešće, misli na predstavu, tako što je bukvalno puzio po podu. Kako pisati o predstavi u kojoj ste učestvovali? Zato za kritičare kažem da su napeti. Stalno moraju da istražuju svoju praksu, to pitanje nije novo, još u vreme Grotovskog se govorilo o tome. Ono što mislim da je novo je činjenica da se od kritičara traži da stalno preispituje to što piše, način na koji piše, svoje stavove, svoj rad. Postavlja se pitanje da li kritičarsko pisanje reflektuje taj proces samo preispitivanja. Sva ova izlaganja bila su veoma prosvetljujuće za mene. Priznajem da sam na početku bio skeptičan, ali ubedili ste me da taj proces postoji, odvija se i u kritici i u teoriji i daje novu dimenziju izvođačkim umetnostima i studijama.
U okviru glavnog programa ovogodišnjeg BITEF-a tokom vikenda prikazane su tri predstave. Ilijada u režiji Jerneja Lorencija, Smrt Ivana Iljića u režiji Tomija Janežića, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Kompleks Ristić u režiji Olivera Frljića. Još jedan prilog Mire Knežević.
Drugog dana 49. BITEF-a prikazana je predstava Ilijada po Homeru u režiji Jerneja Lorencija, a mi smo razgovarali sa jednim od glumaca, Markom Mandićem iz Slovenije.
Što je super u toj predstavi, mislim pogotovo to da smo radili sa Jernejem Lorencijem na takvom materijalu, je to da je surađivanje između dvoje kazališta, dvoje pozorišta, znači mesno pozorište, mesno gledalište Ljubljansko i nacionalna kuća drama, Slovensko narodno gledalište Ljubljana, i da je ta predstava bila rađena u Cankarovom domu, u najvećoj hali, sali za pozorište u Sloveniji, i to je bio veliki izazov, jer smo se sreli ljudi koji inače nemamo mogućnosti da radimo zajedno predstavu. Tako da, to plus da je bilo rađena predstava za veliki auditorij i u stvari svi smo bili kao dio toga, mislim, sa publikom, i to je kao postala ne samo neka predstava, nego javni iskaz za publiku te predstave, i super je, jer publika stvarno je bila, mislim, sve je bilo krcato, imali smo preko 20 izvedbi u hali od 1500, za 1500 ljudi.
Marko, predstava ima dva dela. U prvom delu se vi zajedno sa rediteljem bavite, dakle, delom Ilijade, a u drugom delu se više bavite ratom.
Pa da, ali u stvari već na početku tu je rat, oni miruju, mislim, oni su malo, imaju stanku, ali počinje u stvari katastrofa već na početku, mislim, sve tu trza od tog velikog rata, ali u stvari rađena predstava, mislim, već prvi dio ima više nekih različitih principa, dosta je naracije, upotrebljujemo mikrofone, u stvari sve je govoreno na mikrofon, ove, mislim, obični stari mikrofoni sa stalcima, ali je u stvari na prvim probama Lorenci je rekao da je bitno je prvo čulo te predstave uvo. Tako da, u stvari, te mikrofone shvaćamo kao da se odmah iz našeg tela informacija i sa tim i emocija prenosi izravno u uvo gledatelja.
Reditelj Oliver Frljić za svoju predstavu Kompleks Ristić okupio je glumce iz Slovenskog mladinskog gledališća, Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Zajc iz Rijeke, zatim Bitev teatra i Mota iz Skoplja iz Makedonije.
Ova predstava je, inicijativa za nju je potekla iz Slovenskog mladinskog gledališća gdje je Ristić napravio jednu od svojih najznačajnijih predstava Misu A molu i meni je bilo nekako logično da to radi taj ansambl, a htio sam također da rade i glumci iz pozorišta kojim sam ja trenutno na čelu, to je Riječko Hrvatsko narodno kazalište. I meni se čini da ovo o čemu sam prije govorio, da zapravo bez obzira na nekakve državne granice i pokušaj da nas se uvjeri koliko smo međusobno različiti, mi nismo toliko različiti, govorimo isti jezik, imamo, dijelimo nekakvu povijest, Srbija i Hrvatska će uvijek biti susjede, osim ako se nekakvi tektonski poremećaj ne dogode i meni je bilo nekako logično da se to radi na taj način. Dakle, nisu čak ni pitanje nekakvi novci, jer je to mogla i Rijeka, koja je užasno siromašna u ovom trenutku, i Mladinsko, koje je malo bogatije, svako od nas je mogao to sam realizirati, ali htjeli smo, jer nam se čini da je to nekakav dobar spoj, dobra energija, a Mladinsko, kažem, moralo jednostavno biti unutra, jer tamo je na neki način sve i počelo.
Da li je za vas to bilo neka vrsta opterećenja? Vi naravno imate svoj rediteljski stil, svoj rediteljski jezik, svoju rediteljsku poetiku.
Ne, meni nije bilo nikakvo opterećenje. Ja sam reditelj koji voli učiti. Ja mislim da sam stalno u procesu učenja i predstava Kukavičlu, gdje sam dosta se bavio Ristićem, i ova su bile vrlo važne jer ja ne mislim da sam najpametniji i dobro je da nisam najpametniji, tako da rad na ovoj predstavi mi je otkrio isto dosta nekih stvari. Mislim da ne pričam sad koliko smo ljudi ovdje intervjuirali, razgovarali s njima, koje sve predstave smo pogledali, materijale istražili i onda smo sve to u jednom trenutku zaboravili i počeli raditi ovu predstavu.
Naravno, iz početka, kao što je svaki pozorišni projekat, počinjemo uvijek od nule. Kažite mi, kako je reagovala publika do sada?
Pa super, ja mislim da nikog nismo ostavili ravnodušno, a što se tiče mog teatra, on nikad nije podilazio publici i mislim, ako nekog autora sva publika voli, onda nešto nije u redu s njim. Pogledajmo Molijera, pogledajmo Šekspira, pogledajmo najznačajnije kazališne autore.
Well, I don't go to church on Sunday, don't get on my knees to pray, memorize a book or the Bible, I got my own special way. I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Revelry's candy store, well, it's got to be a chocolate Jesus, made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider, I don't want no almond swirl. Hey,
than a cup of rose. So only let shaggy Jesus to satisfy my soul.
I dalje smo na 49. bitefu, sada o scenskoj konstrukciji Homerovog epa Ilijada. U režiji Jerneja Lorencija govori Goran Cvetković.
Elegija večnog ratovanja. Homerov ep stoji negde na samom početku evropske civilizacije i predstavlja suštinu te civilizacije, do dana današnjeg, rat. Nažalost, sve slike tog krvavog desetogodišnjeg klanja koje je podrobno opisao veliki pesnik i svi aspekti nastanka, trajanja i posljedica tog bezdušnog posla po države i građane uključene u ovaj strahotni događaj mogu se mirno, direktno primeniti na sve ratove vođene od tada do danas. Reditelj Jernej Lorenci uz dramatičku pomoć Matić Starine i Eve Mihović vešto i ubedljivo je prošao kroz banalnost i brutalnost, podlost i licemjerje ratnih priprema, u koju je uključena sujeta moćnika i ratnohuškačka propaganda, preko neopisive i potresne sudbine nesrećnih ratnika, kukavica i heroja, pobednika i usmrćenih, do konačnog prebrojavanja hiljada mrtvih i raskomadanih učesnika napada ili odbrane, svejedno, koji su u samo jednom trenu sulude igre rata prestali da gledaju jutra i večeri obesmišljenog sveta. Podrobni opisi pripreme Trojanskog rata sastoje se od politikanskih nadmudrivanja i nadmetanja moćnika, pre svega predvođenih Agamemnonom, u spremanju terena za neizbežni krvavi obračun sa Trojancima. Pažljivom analizom stihova drevnog epa, autori su vrlo vešto i tačno prikazali snimak svih nama vremenski bliskih ratova. Protumačili su ceo taj suludi i zlonamerni proces oblikovanja i lažiranja činjenica koje optužuju drugu stranu za ove ili one grehe protiv viših nacionalnih ciljeva, što nas je sve podsjetilo na velike ratove po severu Afrike i Bliskom istoku, čije posljedice sada pratimo iz dana u dan, kroz beskrajne defileje izbjeglica iz tih zemalja na putu ka zapadnoj Europi. Kao i grad Ilij, Troja, uništen je danas skoro cijeli kontinent ili veliki delovi dva kontinenta. Igre krupnih finansijskih korporacija i lobija, koji su vešto odigrali spretni i beskrupulozni političari najbogatijih zemalja sveta u pripremama za savremene ratničke okupacije, sve su već prikazane u sujetnim ciljevima davnih stanovnika Juga Balkana, a Homer ih je samo precizno zapisao i imenovao. Jernej Lorenci i njegovi saradnici uspeli su da povežu vekove i da uspostave neprekinuti niz istih, bezbroj puta ponavljanih laži, kojima se naivni stanovnici pretvaraju u ljute neprijatelje, isto tako naivnih stanovnika neke druge zemlje i nacije, a da sami od toga imaju samo štete. Pre svega ginu na hiljade njih i nikad ih više neće biti da ugledaju livadu i sunce nad planinom. Predstava Jerneja Lorencija i ljubljanskih glumaca, predvođenih Jernejom Šugmanom i Janezom Škofom, uspjela je da nas uvede u rat, da nas postavi pred bojno koplje koje krši kosti i prosipa krv golih ili oklopljenih ratnika, da nas udara posred lobanje teškim mačem i vidjeli smo kako pršti mozak od tih udaraca, kako u trenu život nestaje iz mladog i jakog tela, a ono postaje ispražnjena mlitava krpa koja se dalje gazi u stravičnom žaru bitke kao da tu nikad nije bio čovjek. U ovoj strašnoj i potresnoj priči o ratu ratova nema pobednika, ostaje samo beskrajan niz imena poginulih kojima je koplje rasporilo srce, kojima je strela prošla kroz oko i prikovala ih za stenu na hridi ili za trup broda sa koga su upravo sišli u krvavi pohod, kojima su rebra popucala od udaraca buzdovana koje je zaklao vešti koljač Ajant dok su ga još gledali očima koje se gase, a on trčao dalje da kolje. A u tom beskrajnom nizu mrtvih koje zamišljamo razbacane po uskim ili širokim poljima oko Troje, po plićacima mramornog mora, dok ih bacakaju laki talasi Sredozemlja, mesta nastanka evropske civilizacije. Antičko pozorište bilo je oslanjeno na reč, na priču, na stihove visoke poezije, na ushićenje i skandiranje te poezije, na muziku koja je potresala iskustvo i budila vatrene slike mitske opomene. Tako i u predstavi Jernea Lorencija muzika bila veoma bitan element izraza. Toliko da bi se moglo govoriti o muzičkoj drami, pa čak i nekom bogatom i moćnom, tragičnom mjuziklu. Svi glumci odlično pevaju, sviraju i unose iskonske ritmove u savremenu muzičku matricu nevjerovatno dobro komponovane muzike Branka Rožmana. A kad se posle nekoliko instrumenata u drugom delu predstave u rukama Janeza Škofa pojave prave balkanske kusle i kad on uz jednoliku i strašnu melodiju tog instrumenta, jednostavne konstrukcije, ali izraza apsolutnog i mukotrpnog trajanja u zemljama gde se muzika pravi na razabetoj i zategnutoj koži životinje koja je prethodno pojedena i kad počinju da se ređaju imena poginulih junaka, ovog od strele, onog od noža, onog od koplja u jezurovitom stihu i ubitačnom ritmu i tempu beskrajnog razaranja, slika večnog rata izoštrava se na naše posljednje ratove i boli kao uvod otrovne strele koja raskida napete mišiće i traži srce srca da ga prekine, da ga rascepi bolom i sećanjem kao nepogrešiva i nažalost uzaludna opomena. Tako se predstava završava jednom elegičnom kratkom pesmicom koja govori da ćemo svi umreti. We will all die, peva mlada harfiskinja sa scene, a onda poimenice podsjeća glumce lično, jednog po jednog, a onda i nekog iz publike, da će i oni svi umreti. Taj tužni i pun nesreće napev zaokružuje ovu potresnu i uzbudljivu predstavu, odlično režirano, odlično igranu i još bolje otpevanu predstavu o neizlečivoj bolesti naše civilizacije, ratu i ratovanju, kao nekom usudu i nepobedivom levijatanu kome svi zdušno, prevareni i poniženi i dalje služimo. Žalosno, zar ne? Gledali smo značajnu predstavu odličnih i spremnih umetnika iz Ljubljane. Bravo!
Trump.
Jučerašnjom svečanošću na Saboru u Tršiću završen je 82. Vukov Sabor. Gostima iz zemlje i sveta obratio se gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović, a sa profesorom doktorom Boškom Suvajčićem razgovarala je Meliha Pravdić.
Profesore Suvajčiću, pitanje je opšteg karaktera, ali recite u čemu je danas značaj Vukovog dela?
Vukovo delo je pre svega izrazito moderno i aktuelno, po tome ne samo po značaju i veličini njegove kulturne reforme, već zbog toga što je najizrazitija, najsnažnija recepcija naše književnosti i kulture u Evropi bila upravo u Vukovo vreme i Vukovom zaslugom. Dakle, ja sam i rekao u besedi da je prvo poglavlje naših pregovora sa Evropom u stvari otvorio Vuk Karadžić svojom pjesnaricom i pismenicom i omogućio da najumniji ljudi Evrope toga doba raspravljaju o srpskim narodnim pesmama, o usmenom blagu i da mi zaista budemo deo Evrope. Vuk je dao još nešto što nam je izuzetno važno, a to je on je toj maloj Srbiji koja je bila u velikim, naravno, teškoćama i problemima, on je dao nadu, dao je širinu, dao je vazduha da može da diše, svetlosti da može. Dakle, dao je jednu vrstu uverenja da jedna mala zemlja jednim ogromnim elanom, jednim ogromnim radom, kreacijom može da mnogo toga učini. I zaista on je učinio u svoje doba, uza sve, naravno, i greške i, kako da kažem, Vuk nije bezgrešan, učinio je ono što nisu mogle ni institucije, niti instituti.
Kada govorite Vuk nije bezgrešan, hajde da se setimo na nekoliko trenutaka tih sporova koji su vođeni u to vreme u kojima je on prozivan, morao je da učestvuje i da objašnjava smisao svoje ideje.
Da, to su poznati sporovi u kulturi, je li tako? Sporovi se naravno tiču reforme jezika i pisma. Zatim, vrlo je posebno kasnije bio problematičan Vukov programski članak iz Kovčežića, Srbi svi i svuda. Bilo je sporova oko prevoda Novog Zaveta. Srpski rječnik iz 1818. godine je bio spaljivan odlukom Stratimirovićevom zbog određenih sočnih narodnih izraza i tako dalje. Međutim, treba reći da Vukova borba nije bila, kad se pogleda prepiska, vidi se sva veličina tog čoveka i, kako da kažem, žestina te borbe, koja svakako nije uvek bila, recimo Vuk nije uvek davao podatke od početka o svojim pevačima. Za prvu pjesnaricu rekao je da je te pesme u Beču u glavi donio, a jedan deo je slušao Savke Živković. Ali bez obzira na sve to, znači, Vuk je imao devizu ne da se, ali će se dati. Postoje problemi i uvek je radio na polzu svome otačastvu, odnosno svojoj zemlji. I od početka je istakao taj nacionalni princip, dakle, da srpske narodne, odnosno junačke pesme sadržavaju, kako on kaže, bitije i ime srpsko. Od početka do kraja to je jedna ideja koja daje Vukovom delu posebnu dubinu i poseban značaj. Dakle, uveo je srpsku književnost u Evropu, ali je sve vreme insistirao na toj samobitnosti, srpsko i narodno.
Evo prilika je, s obzirom i na Vukov sabor i na sve ovo što je prethodilo završnici, da podsjetimo i na značaj Jerneja Kopitara.
Jernej Kopitar je nesumnjivo bio Vukov putovođa, bio je njegov pomagač ne samo prilikom izrade rječnika, nego i uopšte u tom uklapanju evropskih znanja i uklapanju evropske tokove. Posrednik između Vuka i Grima, između Vuka i Getea, nesumnjivo čovek koji je nemerljivo doprinao našoj književnosti i kulturi i čovek koji je imao tu vrstu vizije kao učen čovek, kao čovek koji je znao značaj, dakle, Vukove reforme. On je negde Vuka usmerio zaista u ta dva osnovna toka. Jedno je sakupljanje i sabiranje narodnih pesama i drugo je reforma jezika i pisma. Simbolično je da je Jernej Kopitar, koji je umro 1844. godine, da su posmrtni ostaci i Vukovi i Kopitarevi preneti u stvari iste godine, 1897. Kopitar je čovek koji je nemerljivo zadužio našu književnost i kulturu.
Kako se čuva uspomena kod nas kada je o institucionalnom okviru reč na Vuka, Dositeja, Jerneja Kopitara i druge značajne ličnosti?
Možda bi bolje bilo reći kako bi trebalo, po mom mišljenju. Najbolje bismo čuvali uspomenu na Vuka i Kopitara i Dositeja tako što ne bismo prigodno obeležavali njihove značajne datume, nego suštinski. Dakle, Vukov sabor ima veliku težinu kao jedno Tršić, kao mesto zračenja, kao što je to Desankina Brankovina, kao što je to Hopovo, Dositejevo, kao što je to Manasija Despotova. To su mesta koja zrače tom duhovnom energijom, to su mesta kontinuiteta. Vukov jubilej, 150 godina od smrti i 200 od pojave prvih knjiga, mi smo zaista obeležili kako treba, što bi se reklo radno. Dakle, zaokružena su sabrana dela, niz izuzetno značajnih međunarodnih skupova, prevodi na ruski, na engleski, fototipsko izdanje Kovčežića sa izvanrednim pogovorom akademika Nade Milošević-Đorđević. I tako treba čuvati uspomenu na ta dela, a najbolje ćemo na te ljude velike, najbolje ćemo čuvati uspomenu ako zaista obratimo pažnju na ono što je značenje njihovih dela. Dakle, ulaganje u kulturu, ozbiljna jezička i obrazovna politika. Ja sam to rekao u Tršiću i ponoviću, smatram da jednoj od najplemenitijih profesija, to je profesija prosvetnih radnika, učitelja i nastavnika, treba vratiti poštovanje i samopoštovanje i moramo shvatiti da su oni stub, oslonac našeg društvenog, u stvari, sistema i zalog naše budućnosti.
U nastavku priloga Melihe Pravdić čućete profesora Yao Jia iz Kine, učesnika 45. skupa slavista.
Sa nama je danas i profesor Yao Jia iz Pekinga, šef katedre za srpski jezik u Pekingu. Bili ste učesnik na naučnom skupu slavista u Vukove dane. Evo, profesore, prilika je da se pridružite i u ovom razgovoru i da nam prenesete svoj utisak o ovogodišnjem skupu slavista u Beogradu i da nam kažete kako se to izučava srpski u Kini.
Drago mi je što imamo ovu priliku da učestvujem na ovom 45. skupu slavista. Inače, ja sam profesor i šef katedre za srpski jezik na Pekinškom univerzitetu za strane studije. To je jedina katedra za srpski jezik za redovne studije u celoj Kini. Trenutno imamo 12 studenata koji studira srpski jezik. Za vreme četvrogodišnje studije moji studenti imaju priliku da dolazim baš na Filološkom fakultetu, na centra za strance koje uče srpski jezik na usavršavanju godinu dana. Ja dolazim ovdje na ovom skupu i uglavnom sam išao na ovaj kurs za usavršavanje lektora. I imao sam priliku da upoznajem neke profesore koji predaju srpski jezik u drugim zemljama i slušam predavanje od profesora koji imaju veliko iskustvo sa strancima koji studiraju srpski jezik. Tako da jako mi je korisno na ovom seminaru.
Recite mi, kada studenti diplomiraju na katedri za srpski u vašoj zemlji, gde mogu da rade najčešće? Gde imaju zaposlenje?
Inače, da je katedra za srpski jezik je osnivana 1963. godine, tada se zove katedra za srpsko-hrvatski jezik ili hrvatsko-srpski jezik. Većina naših diplomiranih studenta radi po državnim administracijama, ministarstvima. Naprimjer, čak bivši nekoliko ambasadora u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji su bili diplomirani naši studenti. Većina naših studenta sada je radi, naprimjer, i u kineskoj ambasadi u Beogradu, u Sarajevo, u Bosni, čak i u Crnoj Gori, u Podgorici.
Kako ste vi učili srpski?
Ja sam počeo da učim srpsko-hrvatski jezik baš na ovom fakultetu, na ovom univerzitetu gdje sam ja studirao 3 godine i tada sam dobio stipendiju da dolazim u Beograd na filološkom, ali kao redovni student. Ja sam završio inače filološki fakultet srpsko-hrvatski jezik sa opšte lingvistikom 1992. godine. Onda sam se vratio u Kini i počeo sam da predajem srpski jezik.
To je lepo, a evo vidite kako jezik postaje i deo neke diplomatske aktivnosti, kulturne diplomatije, što je možda izuzetno značajno u ovim vremenima, da se preko jezika širi kultura i uspostavljaju veze širom sveta.
Da, naravno, pošto Kina između Kine i Srbije postoji tradicionalni prijateljski odnosi. Mi imamo puno saradnja u različitim područjama i u politici, i u kulturi, i u obrazovanju. Tako da nam je neophodno su potrebni tu kadrovi koji upoznaju taj srpski jezik.
Profesore, hvala vam.
Hvala i vama.
sada jedna vesela, zabavna, ali kritična knjiga, knjiga Vedrane Rudan Zašto psujem, predstavljena je u knjižari Delfi izdavačke kuće Laguna. Tekstovi su prvobitno pisani za blog, uredio ih je Vladimir Arsenijević, a na promociji ove knjige bila je Tamara Krstić.
Vedrana Rudan knjigom Zašto psujem još jednom pokazuje da za nju ne postoje tabu teme, da svet i sve oko nje ponekad samo psovku i zaslužuju. Lista je predugačka i neiscrpna. Zato je knjiga tekstova podeljena u pet poglavlja sa pitanjima: čemu služe žene, čemu služe muškarci, deca, Hrvatska i na kraju ili na početku život. Po temama i formi najviše podsjeća na njenu knjigu Kad je žena kurva, kad je muškarac peder. Tekstovi su kratki i efektni, pisani i objavljivani prvo na njenom blogu. Knjigu je uredio Vladimir Arsenijević.
Baš u slučaju Vedraninog uopšte pisanja ranije kolumni, posle bloga, vidi se ta kombinacija književnog i onoga što je društveno-politički ili komentatorski, recimo. Tako da ona na jedan jako interesantan način kombinuje, čini mi se, neka tri osnovna nivoa. Jedno je skoro pa neka tako eseističko analiziranje dakle, društvenih ili političkih pojava. Druge su gotovo autobiografske crtice iz sobstvenog života i sobstvene stvarnosti, a treće su zapravo fiktivne pseudo-autobiografske stvari u kojima često do kraja teksta čovjeku nije jasno da li to sad govori osoba Vedrana Rudan ili neki lik i šta je uopšte u pitanju. Tako da tu između to troje kod nje se stvara jedna jako interesantna igra, pa i onda i vidi se da i tekstovi iz njenog bloga nisu prosto neki nabacani tekstovi, nego da postoji jedna unutrašnja kohezija koja kroz ta tri nivoa formira nešto što je skoro neki meta nivo svega toga, neka vrsta velikog nekog fragmentarnog, praktično skoro pa romana.
Da li je na takav način i koncipirana knjiga Zašto psujem? I pokrivali i na koje načine ta tri nivoa?
Ja sam obsesivno kompulzivan, za razliku od Vedrane, koja je ovako pomalo neuredna po prirodi, ali sam ja tu i sve to ovako sortirao lepo i poslagao, tako da sam na jedno mesto stavio one tekste koje se bave pitanjem ženskosti, starenja, tela, dakle tih stvari koje zaista Vedrana na jedan ponekad i dirljiv način tematizuje. Onda oni drugi tekstovi koji se tiču porodice, dece, muža, do one treće tekstove koje se tiču Hrvatske ili onda na neki način i Srbije i drugih zemalja, regiona, uopšte življenja u ovim i ovakvim da kažem društvima, i onda tekstove koji se bave životom i smrću, koji skoro da dosežu neku onako filozofsku, neku zapitanost, ali opet kroz jako dinamične i duhovite tekstove. Tako da se ja možda razbio nešto, ne razbio, nego u stvari ponovo složio nešto od sve te njene fragmentarnosti, kao neko kad uzme one, kockice pa posađe sve plave na jedno mesto, sve crvene na drugo, sve žute na treće.
Naslov je Zašto psujem, ali zapravo nema pitanja. I da li onda umesno uopšte postaviti pitanje zašto psuje Vedrana Rudan, ili postaviti to, dakle, i u samu strukturu knjige pa i u njene tekstove kao jednu pre svega konstataciju?
Ja mislim da je reč o konstataciji. Mi smo to kao takvo stavili u naslov knjige, eto zašto psujem. A psujem zbog svih tih stvari. Jer stvarnost jeste stvarno komplikovana i mislim često vas ostavlja bez daha, i na neki način ja mislim da je Vedrana jedna od ljudi na toj javnoj sceni koja na najbolji način prezentuje ono što je neko opšte mišljenje. Ljudi često, vi vidite to po autobusima, po javnim mestima, psuju kroz dah, kroz zube, stenju nekada, jer naprosto u tom neprestanom suočavanju sa stvarnošću, a ona je tako podeljena na niz malih stvari, koje svaka od njih traži neki deo vaše energije, i vi zaista često osetite tu jednu iscrpljenost. I psovka je često način da vi na neki način reprogramirate sebe, da se resetujete, da uzvratite ovoj stvarnosti i onda da steknete neku makar i veštačku snagu pa da krenete dalje. Tako da je to odgovor u stvari, i to je taj statement zašto Vedrana psuje.
Sama Vedrana Rudan kaže da ne psuje, već da psuju samo njeni junaci. I to je pokazala pročitavši jedan tekst iz knjige Zašto psujem.
Čemu služe djeca? Prva godina. Čujete me? Daj mi sisu. Četvrta godina. Pljunula sam tetu u vrtiću jer je glupa. Peta godina. Svi u vrtiću imaju ljepši mobitel od mene. Sedma godina. Učiteljica je krava. Da, ja ću stalno biti na internetu i bit ću, i bit ću, i bit ću. Mama, i ti si krava. 14. godina. Ako me budeš tlačila, pljusnut ću te. 15. godina. Ne seri stara, danas svi puše marihuanu. 16. godina. Boli me kurac za zakon. Biću vani dok me bude volja. 18. godina. Zašto pizdiš? Položit ću maturu iduće godine. 19. godina. Tvoja je ideja bila da upišem faks. Tvoj je i problem tko će to platiti. 28. godina. A vi ste srali da nikad neću diplomirati. 30. godina. Reci starome, nećemo poklone, dajte nam lovu. 31. godina. Mali će kod vas biti preko vikenda. 32. godina. Ko će vam kurat s tako veliki stan? Dignite kredit pa si kupite garsonijeru. Nas je troje, vas je dvoje. 33. godina. Imaš koji dinar? Imaš rak. Od danas svi imaju rak, ne zajebave. 40. godina. Daj nešto love, moramo malo me platiti instrukcije, profesori su kreteni. 41. godina. Stvarno nemate ni kinte? Na koji kurac vi trošite? A nama je crpno auto. 45. godina. Mama, ovaj starički dom je prva liga. Žohar na salati. Ne jedi salatu. 46. godina. Stara, ako si zaista tako depresivna, skoči kroz prozor. Kako bi se tek osjećala da ti je dijete u pritvoru? 50. godina. Stvarno te boli, mama, jako te boli. Koga danas ne boli? Ne znaje pave stara.
Back to 3 days.
obeležavanja Dana evropske baštine 2015. godine Narodna biblioteka Srbije realizuje izložbu Stari alati Narodne biblioteke Srbije. Ovogodišnji program realizovan je u saradnji sa preduzećem Kosmos, gde će posetioci moći da vide put izrade knjige, odnosno kako je to izgledalo sredinom 20. veka. Pozdravljam Milenu Đorđijević, portparola Narodne biblioteke Srbije. Milena, rekla sam osnovne podatke, šta je još važno s obzirom da je izložba danas otvorena za one koji žele da je vide, da znaju?
Važno je, pored toga što ste vi pomenuli, najpre kontekst kada govorimo o izložbama i kada ih smeštamo u, recimo, manifestacije šireg tipa kao što su Dani evropske baštine 2015. zbog čega zapravo ljudi uopšte treba da dođu i da vide jednu takvu izložbu. Izložba, pa i ova, dakle, Stari alati Narodne biblioteke Srbije, ne služi samo pogledu, da vidi, da ode i da ništa od toga ne ostane, nego zapravo da kroz nekakvu interakciju, razgovorom sa stručnjacima Odeljenja za konzervaciju Narodne biblioteke Srbije, koji su radili tu izložbu, dođu do nekakvog dijaloga i uspostave taj, da tako kažem, odnos prema tradiciji, ali aktivan odnos koji treba da podstakne nas danas da vidimo šta je ono što mi danas imamo i čemu nama današnji alati služe. Čini se da je to pitanje, koliko god da se govori o tome, poprilično zanemareno i da mi danas, iako imamo, na primjer, MP3 format, koji danas nam služi za preslušavanje muzike, šta se zapravo dešava kada ugledamo, recimo, gramofon ili kada ugledamo stari magnetofon koji će biti između ostalih predmeta prikazani na izložbi. Kakav je naš odnos između ta dva medija? Da li on govori o razlici u percipiranju muzike uopšte promenom formata? A da ne govorimo o nekim drugim pojavama koje su također zanimljive, u kojima bismo mogli diskutovati na samoj toj izložbi.
Da, postavku čine alati i oprema koji su se koristili u procesima tehničke zaštite kulturnih dobara, ovde se radi o knjizi, polovinom 20. veka. Pa, naravno, to izgleda na neki način preživelo, međutim, ako uzmemo u obzir sve knjige koje treba zaštititi i baviti se na najrazličitije načine bolešću papira i svega ostaloga što čini važnu arhivu, a to su stare knjige, tu su u svakom slučaju nezaobilazni konzervatori Odeljenja za zaštitu, konzervaciju i restauraciju, o kojima se u stvari vrlo malo zna.
Jeste, tako je. Sad ima jedna vrlo neobična pojava. Vi ste pomenuli da su to alati koji su se koristili, između ostalih koji su prikazani na izložbi, da su se koristili pre 50 godina. I to su stare knjigovezačke prese, pored, dakle, starih alata za restauraciju i povez knjiga. I zanimljivo je da se mnogi od tih alata i danas koriste. Dakle, ne zbog toga što mi nemamo savremenu opremu, nego zato što se alati za knjigovezačke prese i alati za povez knjiga koriste i danas jer su na neki način van vremeni. Mm-hmm. I to je ono što je veoma interesantno. Naravno, drugi oblici konzervacije i drugi alati su naravno unapređeni, pogotovo audio oprema koja čini jedan deo postavke, ona je značajno danas izmenjena i mi ne slušamo muziku više na istim instrumentima. Isto tako je značajno promenjena rasveta za fotodokumentaciju kamere koje su se nekad služile, sada je zamenilo nešto drugo. Mi sada, dakle, ranije su se čuvala se građana putem mikrofilmovanja, a sada, recimo, mi skeniramo i digitalizujemo građu. I to potpuno menja odnos prema stvarima. Takođe, veoma i zanimljivo da je na neki način predstavljeni tamo kataloški listići na ovoj izložbi i pisaća mašina. I sad je to veoma značajno zato što već generacije 70-ih i 80-ih u svojim osnovnim školama pretraživale su građu putem kataloških listića. I sada je, na primjer, generacija 80-ih godina, koja je rođena tada, koja je u školi, dakle, pretraživala građu putem kataloških listića, danas to sve čini preko elektronskog kataloga Narodne biblioteke Srbije i građu pretražuje u elektronskom obliku. I sada je veoma važno uspostaviti odnos prema takvoj vrsti i odnosu prema građi i istraživanju onoga što nam je potrebno kao literatura, ne samo, dakle, tokom školovanja, nego uopšte i šire, jer poznato je da i novinari ovde dolaze da pretražuju građu i sad se to sve promenilo. Ali da li se promenio odnos naš prema kulturi uopšte s obzirom na razne tehnološke promene? On donekle se jeste promenio, ali suština mora negde ostati ista. I sad je jako važno videti da šta se dešava sa nama kada su nam sve informacije dostupne.
Da, deo izložbenog projekta biće realizovan i u preduzeću i sa preduzećem Kosmos. Gledaoci koji se najave u napred moći će i da u tom preduzeću vide deo postrojenja i strojeva.
Jeste, preduzeće Kosmos i Narodna biblioteka Srbije zajednički nastupaju zapravo u okviru obeležavanja Dana evropske baštine, što je vrlo značajno s obzirom na to da je Kosmos osnovan davne 61. godine i da pored eksponata kojima smo govorili u Narodnoj biblioteci Srbije, u ovom preduzeću posetioci će biti u prilici da pogledaju eksponate iz štamparske industrije, da u okviru sektora proizvodnje prisustuju grafičkoj pripremi, štampi, knjigovezačkoj doradi, videće put izrade knjige i sve će to zajedno sa ovim eksponatima iz Narodne biblioteke Srbije stvoriti ipak jednu lepu sliku o onome šta je zapravo stari tradicionalni zanat, kako je izgleda njegovo očuvanje, održanje, naš odnos iz perspektive modernog doba prema svemu tome.
Milena, hvala na razgovoru, a slušalcima još jednom da kažemo u Narodnoj biblioteci Srbije da pogledaju izložbu Stari alati koja je otvorena do 26. septembra. Ostanite uz emisiju Kulturni krugovi. Naredni sat sledi Ars Sonora, danas je uređuje i vodi Zorica Premate.
Ars Sonora.
Današnju Ars Sonoru započet će prikaz nastupa klavirskog trija Vandel u Kolarčevoj zadužbini. Potom ćemo čuti kako su protekli završnica i prateći programi jubilarnih 50. Mokranjčevih dana, kao i tri koncerta mini festivala Dani švajcarske muzike u Beogradu, a takođe i osvrt na sinoćni koncert Orkestra Beogradske filharmonije sa Zubinom Mehtom. Podsjećamo vas da u četvrtak u Beogradu započinju dve važne manifestacije. U Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti organizovan je međunarodni naučni skup Muzičko nasleđe državnog socijalizma. A na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta biće održan prvi koncert ovogodišnje međunarodne tribine kompozitora, našeg jedinog festivala savremene umetničke muzike. Tom prilikom biće uručeno i naše najveće muzičko priznanje, Mokranjčeva nagrada koju je dobila Svetlana Savić za kompoziciju Zarobljena za ženski hor i elektroniku. Prvi koncert ovog festivala, koji će trajati do 29. septembra, predstavit će projekat naše proslavljene pijaniskinje Nade Kolundžije, Kaleidoskop za decu i odrasle. A osim nje, u programu koji je režijski osmislio Scott Fielding, dela savremenih autora za klavir, elektroniku, klavire, igračke i muzičke kutije, izvodit će i članice ansambla Prerađivačka industrija muzičkog materijala. Takođe, u multimedijskom spektaklu Nade Kolundžije učestvuju i Milan Popović sa svojim videoradovima, Bojan Barić sa live elektronikom i animacijom i pantomimičar Miloš Milić. S obzirom na to da danas u tematskom bloku Ars Sonora imamo čak pet predloga koji prikazuju muzički život Beograda i Srbije tokom protekle nedelje, odmah počinjemo sa prvim koji je pripremio Srđan Teparić. On je u subotu 19. septembra bio u Kolarčevoj zadužbini i pratio koncert klavirskog trija Vandel.
Na početku ovogodišnje koncertne sezone koju organizuje Centar za muziku zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, Održan je kamerni koncert na kojem su nastupile članice međunarodnog trija Vandel. Čine ga talentovane mlade umetnice od po 20 godina. Marie Villar, koja svira violončalo, violinistkinja Milena Vilke i pijanistkinja tajvanskog porekla Shih Yu Tang. Izvedena su tri klavirska trija Jozefa Haydna, Dmitrija Šostakovića i Johannesa Brahmsa. Iako su članice trija Vandel veoma mlade, već u izvođenju klavirskog trija u G-duru opus 82 Jozefa Haydna pokazale su se kao veoma zrele umetnice. Melodijske fraze ove kompozicije predstavljene su jasno i sa lako ostvarenim, neusiljenim pokretima. Interpretacija trija bila je usaglašena do krajnjih granica, te je u tom smislu svaki od stavova formalno bio uobličen kao nedeljiva celina. Slično je bilo u izvođenju klavirskog trija broj 1 u H-duru opus 8 Johannesa Brahmsa. Monumentalne razmere britkog allegra dostignute su ne samo izlivanjem muzičke forme u okviru koje nije mogao da se pronađe ni jedan dramaturški neuspeo i neosmišljen segment, već je u svemu tome dostignuti izuzetan stepen uravnoteženosti deonica, što je moguće primetiti samo kod vrhunskih kamernih sastava. Zbog toga su pojedini stavovi oba ova dela zvučali gotovo orkestarski. S druge strane, igrački i virtuozni rondo Allongarese, Haydna i Brahmsov skerco interpretirani su kao nestašne, obesne i duhovite igre. Melodije lirskih stavova plenile su kantabilnošću, a to je naročito očigledno bilo izvođenju klavirskog trija broj 1 u C molu Dmitrija Šostakovića. Rano delo ovog kompozitora predstavlja svojevrstan, distancirani komentar na romantizam, ostvaren prenaglašenim izrazom. Izvođenje trija Vandel bilo je uspešno pre svega zbog čestih transformacija karaktera i raspoloženja, te je lako bilo zamisliti na koji način bi mogli da se odvijaju scenski pokreti. Zbog takve sugestivnosti interpretacije, ovaj sastav bi mogao da se svrsta u red ansambala koji se izvođenjem kamerne muzike bavi na izuzetan način.
Ovako je prošle subote u Kolarčevoj zadužbini svirao klavirski trio Vandel, a sada ćemo od Ane Ćirice čuti kako je protekla završnica ovogodišnjih jubilarnih 50. Mokranjčevih dana i kakvi su bili prateći programi ove manifestacije.
Ovog septembra obeleženo je 50 godina postojanja festivala Mokranjčevi dani. Pored koncertnog dela programa, realizovane su likovne izložbe, etno prikazi, naučne tribine i promocije knjiga, monografija i feljtona, kao i izuzetna scenska adaptacija radiodrame Mokranjac, čovek svoje umetnosti, Maje Čolović-Vasić. Ono što treba posebno istaći jeste festivalska postavka izložbe Mokranjac, zlatni album na Gradskom trgu u Negotinu. Svojevrsne stranice ove impozantne postavke bile su tako otvorene za poštovaoce, poklonike, sledbenike, goste festivala i slučajne prolaznike, kao još jedno podsjećanje na neprolazno kulturno nasleđe. Uz zvuke Mokranjčeve muzike koja je danonoćno diskretno dopirala sa razglasa Negotinskog trga, period od 10. do 16. septembra nosio je u vazduhu atmosferu svečanosti, ali i poštovanja prema ovom velikom umetniku. Grad Negotin je inače sačinio stalnu izložbenu postavku u kompozitorovoj rodnoj kući, čuvajući od zaborava sve detalje ličnog i stvaralačkog života Stevana Mokranjca, pisma, fotografije, lične predmete, poklone sa putovanja i gostovanja sa njegovim horom, kao i za ostavštinu u muzičkim instrumentima. Prvog festivalskog dana je u Domu kulture postavljena izložba slika Nedeljka Gvozdenovića, slikara i nekadašnjeg profesora Likovne akademije, kao i jednog od idejnih tvoraca osnivanja kuće legata, kao zasebne ustanove kulture koja se bavi čuvanjem zaostavština poklonjenih gradu Beogradu. Narednog dana, u istoj galeriji, realizovan je još jedan likovni program. Reč je o 17. likovnoj koloniji Doma kulture pod nazivom Eho muzike, koja je ove godine koncipirana u skladu sa obeležavanjem jubileja, 50 godina festivala Mokranjčevi dani. Pomenuta kolonija održana je od 1. do 7. avgusta u Negotinu, a tematski je određena kao viđenje ovog grada očima slikara i kao još jedan omaž sredini koja je uspela da očuva festival Mokranjčevi dani punih 50 godina. 11 slikara je tako potražilo inspiraciju u Mokranjčevoj muzici i prostorima grada. Na ovogodišnjem festivalu održane su i dve promocije, feljtona Stevan Stojanović Mokranjac, Branke Radović, kao i monografije 50 godina Mokranjčevih dana, Sonje Marinković. Prema rečima Branke Radović, razgovor sa književnicom i novinarkom politike Dušicom Milanović, urednicom rubrike Feljtoni, koja se inače bavi širokim spektrom tema, ali najmanje muzikom, doveo je do zamisli da u godini jubileja bude objavljen feljton o Mokranjcu. Autorka je smatrala da zamisao zavređuje pažnju najšire publike, kao i onih čitalaca novina koji bi želeli da saznaju nešto više o našem muzičkom velikanu, a da to bude napisano na najjednostavniji mogući način, popularno, razumljivo i da nikoga ne odbije od slušanja Mokranjčeve muzike. Stoga sada imamo za znalce mali podsjetnik, a za nove čitaoce slovo o velikanu srpske muzičke istorije. Thank you. promocija monografije 50 godina Mokrančevih dana autora Sonje Marinković, muzikologa i redovnog profesora na katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, održana je dva dana kasnije, 14. septembra, na maloj sceni bioskopa Krajina u Negotinu. Monografija, čije je štampanje odloženo kako bi se dodalo još jedno poglavlje koje se odnosi upravo na 50. po redu festival, koncepcijski i vizuelno se nadovezuje na onu koja je objavljena povodom 25 godina postojanja festivala autora Dejana Despića. Ona tako obuhvata pregled svih segmenata festivalskih programa, analizira koncepte, ideje, značaj ostvarenih dometa, odjeke, mesto i ulogu festivala u srpskoj kulturi i umetnosti. Pored statistike u vezi sa ostvarenim programima, koje će poslužiti kao baza svim daljim istraživanjima, ona donosi sagledavanje značaja doprinosa koji je festival ostvario u srpskoj kulturi i otvara čitav niz specifičnih problemskih krugova u vezi sa fizionomijom i evolucijom ideja koje su ga pokretale. U monografiji se također analiziraju i organizacioni i finansijski aspekti, govori o pitanjima u vezi sa prostorima u kojima se odvijaju programi, kao i o odnosu publike, ali i institucija prema pojedinim segmentima programa. Prva naučna tribina na ovogodišnjem festivalu održana je u Rogljevačkim pivnicama. Otvorila ju je Sonja Marinković, a predavač je bila Nadežda Mosusova, muzikolog i kompozitor. Provokativna tema je bila fenomen Stevan Stojanović Mokranjac i kraj istorije muzike, pri čemu je akcenat sve vreme i bio na prvom delu, fenomenu, dok su obrazloženje i razrada onog drugog dela teme, koje su svi prisutni očekivali da čuju sa velikim interesovanjem, izostali. U znaku sećanja na Mokranjca, ovogodišnji festival u njegovom rodnom gradu uvrstio je u svoj program i tribinu pod nazivom Sećanja i omaži, 50 godina trajanja, koju je osmislila i vodila muzikolog Aleksandra Paladin. Tribina je okupila ugledne umetnike, muzikologe, etnomuzikologe i kulturne poslanike iz naše zemlje, koji su svojom rečju podsjetili na 50 godina ovog izuzetno značajnog festivala. U Domu kulture govorili su Dimitrije Golemović, Darinka Matić-Marović, Gordana Krajačić, Marija Adamov i Dimitrije Mikan Obradović, a kroz video zapise smo imali priliku da čujemo i sećanja još nekih značajnih figura srpskog muzičkog života, poput akademika Dejana Despića. Impozantan spisak učesnika Mokrančevih dana beleži najpre imena naučnika iz oblasti muzičke umetnosti, koji su za proteklo vreme razmišljali na različite teme. Pamti eminentne besednike koji su se svojom rečju susretali sa slavnim velikanom i njegovim tragom. Pored toga, izložbe, pesničke večeri i promocije knjiga predstavljaju niti festivala koje se međusobno prožimaju, a kroz koje je progovarao i sam Mokranjac. Sve pomenuto sačuvano je i u sećanjima poklonika Mokranjčevog lika i dela, a jubileji su višestruko značajni, ne samo kako bi se osvežila i izgovorila sećanja, već i kako bi se izvukle pouke i sagledao trenutak u kome smo sada, o čemu će suditi buduća istorija. Čućete sada deo izlaganja Dimitrija Golemovića, etnomuzikologa i profesora na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
Da veliki jubilej 50 godina i moj mali, skromni jubilej, ja sam 40 godina na Mokranjčevim danima. Ove godine je 40. put da ja dolazim tu, naravno ne sve vreme, tu i tamo sam pravio pauzu. Mokranjčevi dani za mene jako mnogo znače. Oni su na neki način vodili moj život. Svojevremeno, kao student druge godine, ja sam na konkursu Mokranjac, konkurisao sam, udruženje kompozitora raspisalo i dobio nagradu. To je bilo zlatno vreme kada su konkursi bili anonimni, gde kompozitori nisu davali nagrade jedni drugima, ja sad dam tebi, ti sljedeći put daš meni, što je danas čest slučaj. To je bila prilika da jedan potpuno neafirmisani kompozitor koji ima 21 godinu dobije nagradu i dođe na Mokranjčeve dane. Ja sam došao prvi put u Negotin, bilo je zanimljivo, u Mokranjčevoj kući, kaže, došao je kompozitor Golemović, jedan glas koji kaže, pa je li on još uvek živ? Šta je to? Mihajlo Vukdragović, koji je poznao moga dedu, koji je bio kompozitor Dimitrije Golemović, sa kojim on čak nije bio ni u dobrim odnosima, jer moj deda govori o njemu šta je on pravnik, šta on zna o kompoziciji. To su ona u stvari sučeljavanje onih osnovnih pravaca u našoj muzičkoj umetnosti, a to su oni, kako ih je deda zvao, modernisti iz Češke, Nemačke i tako dalje. On je u stvari iz Češke naročito, a on je bio nemački džak, on je bio od onih romantičara, kompozitora. Ne govorim sad o kvalitetu, prosto to su različite koncepcije, različite odnos prema tome. Kaže, pa jeste živije, kaže, pa on je mlad. I onda je izašao Mihajlo Vukdragović, mi smo se tada upoznali i od tad pa nadalje, evo, Minta je tu, Minta je dobio tri puta, se pohvali, Minta je dobio tri puta nagradu Mokranjac, ja četiri puta nagradu Mokranjac, Kosta Babi četiri puta nagradu Mokranjac na raznim tim konkursima, tako da kažem, to je bio veliki motiv, jak motiv, da pokrenem mladog čoveka da se bavi kompozicijom. Na tim prvim Mokranjčevim danima čini mi se da je koncepcija bila savršena. Svega je bilo, a kompozitor je bio persona koja je ovde bila dočekana uz pompu, da ne kažem i uz fanfare. Ja sam, bilo je svečano, svečano dodela diploma, televizija je prenosila, a radio hor izvodio nagrađene kompozicije. To je zaista bio jedan tako velelepan čin i stvarno ostavio velikog traga na mene kasnije. Kažu, i moji su se deci da uđu u istoriju, tako da sam ja ušao na neki način u Mokranjčeve dane. Dalja druženja s Mokranjčevim danima su bila jako dobra, tekla su u više pravaca, jedan od tih pravaca je bio kompozitorski pravac, ali sam daleko više u stvari išao ovim etnomuzikološkim pravcem kao učesnik tog okruglog stola sa majstralnim predsedavajućim Predragom Miloševićem, a uz njega Bingulcem, Bajšanskim, Laletom Petrovićem. To su velika imena naše muzike. I mi se često znamo da se ogrešujemo o njih. Meni na Mokranjčevim danima fali koncert onih kompozitora koji su nastavili ono što je Mokranjac napravio. Pa Laleta Petrovića Dara izvodila od Bitolada do ne znam ja čega, majstralne njegove kompozicije. Kostu Babića sa madrigalima i tako dalje. Mi zaboravljamo ljude, kako neko umre, tako nestane kao da nikad ni postojao i onda se borimo sami za sebe.
U koncertnom delu ovogodišnjeg festivala bilo je dosta reči u vreme odvijanja manifestacije. Najavljeni spektakl kao osnovna odrednica jubileja od početka je bio i ostao diskutabilan, pre svega u kvalitativnom smislu, pri čemu izuzimamo jedino delove nastupa naša dva renomirana orkestra. Izvođenje Konjovićeve simfonije u interpretaciji Beogradske filharmonije, kao i premijernog izvođenja Beethovenove devete simfonije u ovom gradu, kada su nastupili članovi Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije. Trebalo je naime da tih nekoliko septembarskih dana u Negotinu budu omaž velikanu srpske muzike, njegovom gradu, ali i ljudskom glasu, koga je paradoksalno bilo najmanje. Pored toga, donekle u senci takozvanih spektakularnih koncerata ostao je izuzetan nastup Beogradskog kvarteta Harfi, na kome su bila izvedena dela domaćih autora Svetislava Božića, Dušana Radića i Milorada Marinkovića, potom nastup dečijeg hora Vivak, kao i prikladni koncerti studenata Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda na Gradskom trgu. Te se nizu pitanja nakon festivala dodaje i ono. Zbog čega nam u Kranjčevim danima ima tako malo dece i mladih umetnika, posebno u takozvanim udarnim, odnosno večernjim terminima. Stoga ono što ipak ostaje kao dominantan utisak nakon 50. festivala u Negotinu, očigledno jesu samo pitanja. Iznad svih, da li je spektakl ove godine ipak bio samom sebi cilj i kuda zaista idu Mokrančevi dani?
Bila je ovo Ana Ćirica i izveštaj sa završnice i pratećih programa Mokranjčevih dana, koji su prošle nedelje završeni u Negotinu, a tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom mini festivala Dani švajcarske muzike, koji u Beogradu trajao između 18. i 20. septembra. Njegove koncerte pratili su Radoš Mitrović i Vojislav Pantić. Slušamo prvo Radoša, koji je pratio dva koncerta. Ansambl Fenix iz Bazela, koji je sa našim ansamblom za savremenu muziku Studio 6 svirao dela savremenih švajcarskih i srpskih kompozitora, a potom i veče džeza, improvizovane i New World muzike, kada su nastupili kvintet mešovitog nacionalnog sastava sa umetnicima iz Slovenije, Švajcarske i Srbije, kao i Urs Leimburger i Svetlana Spajić.
U okviru drugog izdanja festivala Dani švajcarske muzike održano je ukupno 13 koncerata u nekoliko država nekadašnje SFRJ Jugoslavije i Albanije. U Srbiji je ovaj festival međutim bio najambicioznije realizovan sa tri koncertne večeri i nekoliko koncerata u dva grada, Prištini i Beogradu. U kulturnom centru REK se otvoren je festival nastupom švajcarskog ansambla Fenix i domaćeg Studija 6. Oba sastava su specijalizovana za izvođenje savremene muzike, slično funkcionišući u pogledu članova. Nastupa onoliko muzičara koliko je potrebno da se izvede neko delo. Publika u Beogradu je tako mogla da čuje trojicu članova ovog ansambla iz Bazela, flautistu Kristofa Beša, Jirga Hennebergera na klaviru i perkusionistu Daniela Besa. Na ovom koncertu mogli smo da čujemo nekoliko dela publici u Srbiji nepoznatih švajcarskih autora. Aleksa Besa, Andreasa Štaudera i Jima Grima, koje je izveo ansambl Fenix, da bi u drugom delu Studio 6 izveo dela Erna Kiralija, Jirga Freja i kao kuriozitet večeri novu kompoziciju Svetlane Maraš. Sva dela navedenih švajcarskih kompozitora, koja su nastajala u periodu od 70. do 2012. godine, pripadaju sličnoj, ako ne i istovetnoj poetici. Reč je o ostvarenjima koje su zasnovana na principu zapisane improvizacije ili pak nekoj vrsti aleatorike. To jeste bio i osnovni problem ovog koncerta, koji je, sudeći prema najavi, trebalo da predstavi nov, svež i inovativan repertoar. Međutim, ukoliko se ima u vidu da je festival organizovao Ring Ring, onda se i moglo pretpostaviti da se muzička kreativnost 21. veka zapravo odnosi na retrogradnu ideju povratka Johnu Cageu. Drugačije ne bi moglo da se objasni zašto bi se bledi, neoavangardni pokušaji obskurnih kompozitora okarakterisalo kao nov pristup muzici i istraživanju zvuka. Amatersko poigravanje sa instrumentima, loša organizacija makroforme, predvidiva dramaturgija i bled zvučni utisak jesu odlike svih dela koje smo mogli te večeri da čujemo. U sali sa lošom akustikom i 30-ak ljubitelja ove vrste muzike koji su redovni, a često i jedini posetioci pomenutog Ring Ring festivala, utisak sa koncerta za nekoga koji ima istančan muzički ukus i muzičko znanje svakako nije mogao da bude pozitivan. Ono što jeste donekle moglo da ga popravi, bilo je premijerno izvođenje dela Svetlane Maraš pod nazivom Prljave misli, koje su izveli muzičari oba ansambla. Međutim, ni ova kompozicija nije uspela da pruži ništa više od onoga što je pre toga moglo da se čuje. Maraš je predstavila delo u kome dominira postupak rada sa zvučnim otpacima, što i jeste njen kompozicioni manir, s tim što je do sada on pre svega bio primenjivan u njenim elektroakustičkim ostvarenjima, koja jesu njen zaštitni znak. Za razliku od kompozicija realizovanih u elektronskom mediju, koja su često kreativna i veoma uzbudljiva, delu Prljave misli nedostajala je lucidnost i veća promišljenost. Festival Dani švajcarske muzike završen je sinoć u kulturnom centru Parobrod improvizacijama Irene Tomažin, Srđana Muca, Jonasa Kehera i Roberta Roža, saksofoniste Ursa Leim Grubera, koji je proteklih dana vodio i radionicu slobodne improvizacije, i vokalne solistkinje Svetlane Spajić, koja je nastupila sa Leim Gruberom. Umesto kritike svakog pojedinačnog nastupa, možda bi bilo svrsishodnije istorijski objasniti pojavu slobodno improvizovane muzike u Evropi. Naime, s obzirom na to da su svi navedeni izvođači svoje nastupe bazirali na takozvanoj umetničkoj slobodnoj improvizaciji, a ne free jazzu koji ima drugačiju istorijsku poziciju, treba se osvrnuti pre svega na Johna Cagea. Naime, ovaj autor je započeo svoju kompozitorsku karijeru služeći se postupkom zapisivanja improvizacija. Kasnije, on će raditi u polju kontrolisane improvizacije, da bi zatim pod uticajem istočnjačkih filozofskih platformi okrenuo operacijama slučaja, kako bi svoja preznanja i umetnički ego sputao u pokušaju stvaranja čiste umetnosti. Međutim, njegovu početnu fascinaciju improvizacijom preuzeće evropski kompozitori, a pre svih Cornelius Cardew i Frederik Krževski. Poput Cagea, i ovi autori su bili izuzetno naklonjeni levičarskim idejama, te za njih stvaranje improvizatorskih kolektiva predstavljao pokušaj realizovanja demokratskih ideala u mikrosocijalnoj formi, koji bi poslužio kao uzor organizovanja šire društvene zajednice na osnovu komunističkih vrednosti. Sve se ovo odigravalo pre pola veka i bilo je povezano sa avangardnom poetikom tadašnjih levoorijentisanih umetnika. Već nakon pojave postmodernizma i propasti avangarde, koja je postala deo mainstreama, autori poput Cardewa i Rževskog okrenuli su se socrealizmu kao po njima jedinom načinu promovisanja komunističkih ideja. Nakon ovih podataka, delo je u najmanju ruku čudno zašto nakon 50 godina pod okriljem oksimorona neoavangarda, muzičari oslobođeni pomenutog ideološkog cilja, a u formi larpulartizma, predstavljaju ideju improvizacije kao autentičnu kreativnu muziku. Naravno da nije ništa sporno u slobodnoj kao ni u kontrolisanoj improvizaciji, posebno ukoliko je dobra, ali jest u promovisanju ovog izraza u svom amaterskom vidu kao nove umetničke forme, što svakako jeste tendencija festivala Dani švajcarske muzike kao i organizacije Ring Ring.
Nastavljamo sa prikazom festivala Dani švajcarske muzike koji je imao i jedan koncert džeza. U subotu 19. septembra su u sali Amerikana Doma omladine u Beogradu nastupili gitarista Kristi Doran i pevač Andreas Scherer, a sa njima i kvartet Albanke Eline Duni.
Druge koncertne večeri u okviru Dana švajcarske muzike u Beogradu omogućio nam je susret sa čak četiri izuzetno istaknuta umetnika sa švajcarske džez scene. Gitarista Kristi Doran je legenda ove džez zajednice, aktivan na sceni još od sredine 60-ih. Njegov partner u ovoj prilici, vokalista Andreas Scherer, pripada najmlađoj generaciji. Nešto stariji od Scherera su albanska vokalistkinja Elina Duni i njen dugogodišnji verni saradnik pijanista Colin Vallon, koji su u formatu kvarteta nastupili u nastavku večeri. Bilo je to nesumnjivo najveće predstavljanje švajcarskog džeza ikad u Srbiji, što nažalost nije osetila domaća džez zajednica. U sali Amerikana se sa sve organizatorima i novinarima okupilo jedva 60-ak ljudi. Iznenađujuće malo, pogotovo posle odlično posećenih koncerata manifestacije Bass Passion na istom mestu samo nedelju dana ranije. Raznovrsnost interesovanja Kristija Dorana ogleda se u nekoliko stalnih sastava sa kojima radi i brojnim ad hoc situacijama koje ga izazivaju da se u njih upusti. Koncert u Beogradu bio je primjer ovog drugog. Planiran je zapravo nastup Scherera sa bubnjarom Lukasom Niglijem, pa pošto je Nigli bio sprečen, Doran je kao iskusni improvizator sa posebnom naklonjošću prema formaciji Dua uskočio kao izvanredna zamena. Njihov kratki set, planirali su 45 minuta, a zapravo svirali samo 35, sadržao je istinski šarm nesvakidašnjeg susreta. Dvojica kreativnih umetnika upustili su se u potpunu improvizaciju, čak i bez ranijeg dogovora o čvornim mestima, manirima ili gruvu, puštajući da ih muzika vodi i nadahnjuje na nove maštarije. Doran je značajnu minutažu proveo zidajući zvuke, umjesto nekih konkretnijih solo deonica ili melodija. U prvom od dva izvedena komada, Scherer je sjajno oponašao perkusivne instrumente kao i proizvodio različita šuštanja i škripanja, dok smo u drugom čuli nekoliko melodija uz odlično imitiranje prigušene trube. Bio je to i susret dva drugačija karaktera, možda i zbog njihovih godina. Dok su Doranove improvizacije bile uzdržane i smirene, čak i u niskama brzih tonova, Scherer manir bio je konstantno egzibicion, napadački i glasan. U nekim momentima, kao da je mladi muzičar čekao da čuje impulse od iskusnije kolege, koji bi dalje uzdigao i nadogradio atraktivnim izvođačkim postupcima. Na početku priloga čuli smo Kristija Dorana u solo izdanju, a sad poslušajmo Scherera upravo sa Lukasom Niglijem. Drugi deo večeri donao nam je susret sa čudesnom albanskom vokalistkinjom Elinom Duni u pratnji trija pijaniste Kolina Valona. I trio i kvartet sa Duni čine deo porodice vodeće nezavisne evropske jazz produkcije ECM, a već ta činjenica odredila je kako ćemo muziku slušati, nežnu i ambijentalnu, ispunjenu melaholijom, toplim melodijama i harmonijama. Elina Duni rođena i odrasla u Albaniji, a od početka 90-ih živi u Švajcarskoj. Prepoznajući potencijal folklora svoje zemlje, kao i emociju koja bi mogla da se utopi u džez, odlučila je da u ovoj postavi isključivo radi muziku nadahnutu albanskim folklorom, pretežno aranžirajući melodije sa kojima je odrasla uz manji broj autorskih numera. Većinu kompozicija čine balade, tužbalice sa dvema dominantnim temama, ljubavlju i egzilom. Duni kaže da su ove dve teme dominantne u folklornoj tradiciji svih naroda, a u njenoj zemlji i posebno izražene u faktu da su muškarci ti koji odlaze u emigraciju, a žene one koje ostaju da tuguju. Većinu pesama nam je i prevela, što je doprinelo i razumevanju emocija koje je izložila i albanske kulture i tradicije uopšte, kao važne misije koje vokalistkinja preuzima na sebe. Elina inače ima čudesan glas, besprekorno izvlačeći veoma visoke tonove, kao i fantastičnu kontrolu istog, koja čini da se tokom njihovog nastupa sve vreme njišete na talasima blago uzvitlane muzike sa uzvišenim osjećajem prijatnosti i lepote. U takvom pristupu savršeno je pomažu članovi Valonovog trija. Nežnost je i osnovna boja njihove predstave sa ritmičanima koji suptilno pulsiraju u pozadini i Valonovim bogatim harmonijama i ukusnim melodijskim rešenjima u podršci Elininim stihovima. Poslušajmo jednu od numera sa njihovog aktuelnog albuma Dalin diše.
Una tota vete, ljule mo ljule, larga na kurbete, ljule mo ljule. Una tota vete, ljule mo ljule, larga na kurbete, ljule mo ljule.
Ovako je bilo na jazz večeri mini festivala Dani švajcarske muzike u Beogradu prošle subote. Završnica tematskog bloka Ars Sonora pripala je sinoćnjem koncertu u Kolačevoj zadužbini kada je orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao čuveni Zubin Mehta. Slavni Mehta je dirigovao Beogradskom filharmonijom na gala koncertu na kome su bile izvedene Mozartova simfonija u C-duru Jupiter i Malerova prva simfonija u D-duru Titan. Moguće je da je maestrova namera bila da skrene pažnju na put i stilske karakteristike simfonije kao žanra, a tokom jednog veka, između 1788. i 1888. godina nastanka Jupitera i Titana, odnosno Mozartovog posljednjeg, a Malerovog prvog simfonijskog ostvarenja. Početak večeri protekao je u sigurnom, pročišćenom i razabranom tumačenju Mozarta, sa svim repeticijama i relativno ublaženim, odnosno za nijansu sporijim tempima. Beogradski orkestar zvučao je kontrolisano, ali ne istegnuto, lepršavo i motorično, no ne i histerično, tako da je klasicistička vedrina, smirenost i definisanost svake fraze bila prijatna i opuštajuća. Čuli smo i sve male neobičnosti i finese ovog ostvarenja, možda baš sa naznakama predromantizma u radu sa materijalom nekih tema ili načinom na koji je genijalni kompozitor u čak tri stava Jupitera ostvario sonatnu formu. Ta raznovrsnost sonatne šeme koju je tako britko i jasno ostvario Mozart biće i osnova za romantičarsku igru sa njom, pa je u tom smislu drugi deo večeri doneo odgovor na neizgovoreno pitanje kuda je simfonija stigla jedan vek kasnije. Bez obzira na izuzetno dejstvo Jupiter simfonije i uzornu disciplinu beogradskih filharmoničara, pa čak i na suverene ideje Zubina Mehte, koji je od ove muzike napravio pravu malu predromantičarsku bajku, ne napustivši nikad osnovni klasicistički ideal, dakle, bez obzira na tako impozantan početak večeri, pravo uživanje čekalo je preponu salu Kolarčeve zadužbine u drugom delu koncerta. Simfonija je svet, zapisao je u svom dnevniku Gustav Mahler. Dirigent i njegov orkestar prikazali su sinoć mnoge i mnoge valere i finese tog sveta. Veliki stručnjak orkestarskog zvuka i daleki naslednik Mahlera pred bečkim filharmoničarima, Zubin Mehta bio je sa ovom partiturom na svom specijalističkom vrhunski virtuoznom zadatku. Pun sat dirigovao je na pamet proširenu verziju ovog dela sa stavom Blumine, koji se počeo od njegovog pronalaska sredinom prošlog veka izvodi ili u okviru prve simfonije ili kao njen uvod ili pak završetak. Njegovo prisustvo na mesto drugog stava sinoć je donelo prefinjen lirski balans celom ostvarenju, tako da je opšta gradacija dela u celini sa podizanjem tenzije od početka ka kraju, bez obzira na fakturu, tempo ili dinamiku, prosto eksplodirala u završnici simfonije. Od tihih zvukova prirode, preko vedre, eklogije šume, ljubavne serenade Blumina, potom seoskog Lendlera, jezive dečije uspavanke i muzike vojničkog logora, pa do uzavrelih zvukova velikog grada i pobedničkih fugata i fanfara na završetku. Sve sekcije našeg orkestra funkcionisale su besprekorno, virtuozno i inspirisano. Svi muzičari dali su svoj maksimum, vođeni rukom i harizmom velikog dirigenta, pa se gala koncert pretvorio u istinski veliki praznik muzike. Simfonija i jeste svet, pokazali su nam sinoć Beogradska filharmonija i Zubin Mehta čarobnim, muzikalnim i neposrednim izvođenjem titanske Malerove simfonije.
Thank you. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pičinović, ton majstor Igor Dragićević, tonska realizacija Bojan Sterling, organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Arsonoru uređivala i vodila Zorica Premate. Urednik emisije Kulturni krugovi Marijana Radulović.